Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Moskwa uýuşlarynyň gün ortadaky iki söwütin ilatly ýerlerini raket atmagy, howa zarbalaryny urmagy we asuda adamlaryň ölümini, infrastruktura zaýatçylygyna sebäp bolmagy bilen Ukraina uýuşlary Günnower Donetsk söwütine Rus hüjümleriniň bir näçe tolkunyny ýerine serpikdirdi diýip Harbylar 17 aprelde aýtdy. Rus goşunlary soňky 24 sagatyň dowamyny Zaporijje söwütiniň Zaporijje we Komishuwaka şäherlerini Mikolaev sevtinin Isnikhruvka şəhərini uçara qarşı S-300 raket ulğumlarından 25 sani raket atdı. Hovadan 42 zarvurt deyip Ukraynanın yaraqlı uyuşları öz günlörü kasabatında itdi. O yerde parahid ilatın arasında ölenler ve yaralı olanlar var. Köp katlı ve xüsusi yaşayış sayları zayilani, bilim edaraları, xassakhanalar, Utkanalar ve rayet infrastrukturasının beyleki ünaları yok edildi ve zayelerini deyip harbiler pidaların sahanını anıklaştırmağına itti. Zaporojye administrasiyasının başlığı Yuri Malashka telegramda Zaporojye şehrine Rus topundan ağzından bir rayetin yaralananlığına itti. Rusya ile Ukrayna 130 Ukrayna tutsağının azad edilmeğine sebep olan tutsağ alış çalışığını tamamlattı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin divanının başlığı Andriy Yermak 16 aprelde telegramda yazdı. Ol ulu paskı alış çalışığı diliyanın çağınına neyce Rus eskerinin boşadılığını aytmadı. İki hükümetin hem beren havarına göre heptenin başında 106 sani Rus yesiri bilen 100 sani Ukraynalı çalışıldı. Paskı bayramına karamazdan günnoğur Ukraynadaki sövüşler devam ettirildi. Ukrayna harbuları sonki 24 saatin devamında onlarca hücumun bolanlığını havar verdiler. Zelenski pravoslav hristiyan Ukraynalıları paskı bayramçılığı ile kutladı ve Rusya ile arada 417 gün veri devam ediyen uruştan son yurdun yeniş kazanacağını sarsmaz anamını saklayanlığına etti. Bizine karışmak ve sormak ile çeklenmen eysem yeniyers ve bir yenişi ödümüz dörü diyersip Zelenski 16 aprelleden video yüzlenmesine etti. Biz bar uyucumuz ile öz toprağımız için sövüşyers ve yokorda güçlerden kömek soruyar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Rus prezidenti Vladimir Putin, Moskvanın hakimi Sergey Sobyanin ve Rusya'nın pravoslav patriarhi Kirill ile Rusya'nın 2022 yılın fevralında Ukrayna'ya karşı başlayan giyin erimli uğruşunu açısan kollayan adamları yollaş edinip Moskvanın merkezinde yerleşen halasker İsa Mesih vadatkanasında Paska bayramına katnaştı. Diýin çäre wagtynda patriarh Kirill onlarça müň adamyň ölmegine we millionlarça adamyň öýsüz öwlarsyz galmagyna sebäp bolan Rus soýuşyny we uruşy özleriniň taryhy Rus toprağyna bolup geçen gynanyşly içerki dagwa hökmünni häsiýetlendirip boljakdygyny aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a iş kesilen 463 bendiğinin günahsı geçildi. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un kol çeken değişli permanı 15 aprelde devlet metbuatına çap edildi. Hukuk koruyucu idaraların yolbaşları günahsı geçilen adamları tutsavlıktan boşadıp yakın vaqtta ödeylerine barar yali zeruri işleri geçirmek bilen borçlandırıldı. Yerli hakimiyetlere tutsavluktan boşadılayan rayetleri iş bilen üçün etmek tavşırıldı. Türkmenistan'a yeri bayramçılıkların ve mühüm senelerin ön sirasını Türkmen kaziyet tarafından iş kesilen adamların yüzlerce tutsavluktan boşadılayar. Serdar Berdi Muhammed sonkı bir yılın devamını kadır giycilerine karasılık ve bir taraflık bayramçılıklarına şu vaat edeceğini 2114 adamın günahını geçti. İğlan edilen amnistiyalar Türkmenistan'ı atavavaların vesiyet eden rehimdarlık ve insanperverlik yörülgüleri hem de her bir maşgılanın ağzıverliğini, bütövlüğünü potolandırmak tağırlarları bile esaslandırılıyor. Türkmenistan türmü ilatının sanı boyunca dünya yurtlarının arasında öňüne korunları eýeliýär. World Prison Brief neşriniň 2021-nji ýyl üçin çap eden insan hasabatyna görä Türkmenistanda her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Şol bir wagtda türme häkimetleri adamlary gorkuda saklamakda türmelerden peýdalanýarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramlar türkmen hökümetini adam hukuklaryny ýygdyrly depelemekde we özüge pikirli adamlary ýygdyrlamakda aýyplaýarlar. Şeýle insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistandaky zorlukly ýitirim etmeler, polisiýa we türme resmiýetleri tarapyndan gynamalar ýa-da rehimsiz we adamkärçiliksiz çemeleşmeler, agyr we adam ömrüne howp salýan türme şertleri, syýasy tutuklar, kaziýetiň garaşdygy bilen bagly bar bolan problemler babatyny alada beyan edilýär. Nowatda güne geçişlikde siýasy matlaplar bilen tutsak edilen adamlaryň ýa-da daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana iş getiren raýatlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy aýdylmaýar. Mundan ozal beýtaraplyk bayramy münasibetli 2022-nji ýylyň dekabrynda ýlan edilen amnistiýada has ozal siýasy matlaplar bilen tutsak edilen iki raýat Lukman Hursanay Ismatullaýewa hem-de jurist Peýgamberdi Allahberdiýew türmeden boşadyldy. Şeýle-de garaşy Türkmen nokatyny ýüz neşri siýasy matlaplar bilen tutsak edilen başga da iki tutsagyň Maru vilayetinin yaşayıcısı Dmitri Medvedev'in hem de Balkan vilayetinin yaşayıcısı Seryoja Babanyazov'in dekavrda tutsavluktan boşadılanını xabar verdi. Bradyň garaşsyzlyk bayramy münasibetli ýlan edilen amnistiýada neşe maddalaryny saklamakda günahly tapılıp 2016-njy ýylda 15 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen belli estrada aýdymçysy Nazir Habibov hem türmeden boşadyldy. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramlar hususan soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen türmelerine ençeme adamlaryň zorlukly ýitirim etmeleriň pidasy bolanyny aýdýarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary Türkmenistanyň möhüm seneleriniň öňe süýresini ýlan edilýän günä geçmelerde paranyň rol oýnaýanyny habar berip gelýärler. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak barada ýürüýte topar hereket edýär. Bu topara Döwlet Köpçülük Kengeşiniň sekretary we Goronmak ministri Begenç Gündoğduyev ýol başlyk edýär. Maglumat üçin aýdylsa türkmen häkimetleri türmeden boşan raýatlar bir gödäwçilikde saklaýar. Günäsi geçilýän raýatlary iş bilen üçin etmek yerli häkimetlere tapşyrylýar. Ýöne adatdygyň habarçylary öňkü tutuklaryň güýç edaralary tarapyndan gara doğunu häsiýetlendirilip dürli mümkinçiliklerden mahrum edilýänliklerini aýdýarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem xabar vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda howa sowap temperatura 0-dan aşak düşdi, ýurdun demirgazygynda giýjelerine -5 çenli aýaz boldy. Geçen anly güni 40 gradus çenli gyzyn howanyň din çünlerinde birden düýüp köterip peselmegi owa ýerlerinde ekinlere zeper ýetirdi. 16-njy we 17-nji aprel gejesi daşygyzda sapanmat türkmen başy we Aktepe traplarynda howanyň temperaturasy -3 çenli peselde yerli ýaşajylar hatylyň geljegini ala diýerler. Olar aýadyň miweli agaçlara gök önümleri hem ekin meýdanlaryna zeper ýetirenligini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy daşygyzdaky ýagdaý barada şeýle gurrun berýär.
Bagwanlar miweli agaçlaryň miweleriniň tas hemmesiniň dökülenligini aýdýarlar. Adatdan daşary ysy gelen bahar sebäpli erik alma we üljü agaçlary Martanyň ortalaryny hasyla durupdy. Indi bolsa aýaz sebäpli hemmesi zaýlandy. Ir pagtaken pagtaçy daýhanlaryň hem müňläp gektar pagtalaryny sowuk urdy.
Azatlyk radiosynyň adynyň agdalmazlygy şertinde gürleşen yerli agronom pes temperaturanyň ekinlere aşy ziýanlydygyny, miweli agaçlaryň hasylyny 0-dan aşak düşmedik pes temperaturanyň hem ýok diýip biljekdigini bellädi.
Daşawd vilayetinde miweli ağaçlaryň hasyly +2 temperaturada doňýar, gowy +1 temperaturada doňýar. Temperaturanyň +35-den -2, -3-e çenli pitilmegi bilen ýüzlerçe hektar kartoşka hemde per ýetdi. Aýaz toprağın hasyrlyk atlygyna uly ziýan ýetirdi.
Adatın daşarı ısıyının ornunu tutan soğuk gök önümlerin şol sandı çipliyetçilerde östürülüp yetiştirilen hatılı hem ziyan etdi.
Kerineçler ve bağvanlar tibiyi şertlerden geliyen ziyanı mümkün bolduğunun azaltmağı sinan şiarlar. Kavrday xanlar meyveli bağlarını soğuktan koruma uçun mal tedeklerini yakıp emeli tüste dörüttüler. Emma şemalın güyüşü olmağı mümkünçülük vermedi.
Dip adatlyň habarçy saýtdy. Daşawd welaýatynyň käbir ýerlerinde howanyň temperaturasy hasam pes boldy. Hususanda Kesekli, Gazak, Degiş we Goşahowly owullarynda termometr -5 görkezdi. Pes temperaturanyň fonunda daşawdda duz garyndyly güýçli şemal hem durdy. Habarçynyň söýlerine görä ýeliň tezligi sekundda 25 metre ýetdi. 3 günläp saklanan şemallyk howa sebäpli telefon aragatnaşy hem elektrik togunyň üpçünçiligi bilen baglanşykly kynçylyklar ýüze çykdy. Ýetdi soğuk howanyň aralaşmagynyň täsirini Mary welaýatynyň ýaşaýjylary hem duýdylar. Ýaşaýjylar ýylada şenjamlaryny ulanmaga mejbur boldylar. Temperaturanyň adatdan daşary üýtgemegi hasyla depere ýetirdi.
Ýel miweli agyslaryň gullan nowçularyny gaçyrdy, ýüzi toprağyň çygylygyny gutardy. Suw onsuzam az, suw berenlerinde himis üstünde dava bolýar. Suw hemme ýetmeýär. Nowotlaryň suwurmaly bolýar.
Dip adatlyň Mardak habarçy 17 aprelde gurrun berdi. Onuň söýlerine görä adatça may aýynyň ahyrynda ýygnalyp başlanýan buğday mardyň tek boýalmandyr. Habarçy ýerli ýaşaýjylaryň hem un ýetmezçiliginiň ýüze çykmagynyň ehtimallygynyň howatyrlanyp başlandygyny aýdýar. 13 aprelde marda temperatura +41 gradustan geçti. Hova diňe bir ısı bolman çäge bölüjüklerini öz içine alýan güýçli todanly şemal hem durdy. Onuň hova maglumatyny neşir edýän Meteojurnal Türkmenistanda 10 apreldin 14 aprel aralygynda adatdan daşary ysynyň bolmagyna, howanyň 40 gradusa çenli gyzjagyna garaşylýanlygyny habar beripdi. Maglumatda käbir ýerlerde aprel aýy üçin iň ýokary temperaturanyň hasaba alınıp bilinjekdigi aýdylypdy. Türkmen Metbogaty adatdan daşary howa şertleri barada jekmejek habar bermedi. Altyn Asyr döwlet telekanalynyň Watan habar programmasynyň 9 aprelde beren gepleşiginde gije gündiziň temperaturasynyň ýokarlanmagyna garaşylýanlygy aýdylypdy. Ýöne anyk maglumat şol sanda tozanly ýel ýa-da guroklyk agdalmandy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň territoriýasynda guroklyk adatdan daşary ysy ýa-da aşy sowuk howa, suw joşmalary güýçli ýel we duzly tupanlar hälişinde emele gelýär.
Azat Radyo'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmek için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tazeläp durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň gündogurundaky Özbekistan bilen Tirhetdäki gümrük geçilgisinde üstasyr ýük ulaglarynyň uly nowatlary saklanyp galýar. Bu ýagdaýlar azatlygyň bu baradaky dowamly habarlarynyň ýygyany geçen aý türkmen we özbek ýokary derejeli ulug resmiýetleriniň ulug ustasyr geçiriş ulgamy boýunça işleri ýeňilleşdirmäge gönükdirilen gepleşiklerinden hem soň dowam edýär. Ýatlatsak türkmen häkimetleri geçen oktýabrda Özbekistan bilen aradaky Farab Alat gümrüginiň golaýynda Amy deriýanyň köprüsinde ýürüti barly gözükçülük nokudyny döredipdiler. Serhetten geçmek üçin yerli we dasary yurt yük sürücüleri bu yere gelenlerinde türkmen ritmileri olary 15 kilometr uzaklykda yerleşen Çärji trawyndaky täze köp ugurly bazaryň avtodurulgysyny yollap, sol yerde nowat ýazylmak üçin ýürüti fis almagy talap edip başladylar. Mundan soň ozal bir günde amal edilen dokument işleri bir näçe güne çelini uzady. Sürücüler avtotirkeň nomery bazardan uran tagat ýazylan bu fisi alanlarından soň Amy deriýanyň köprüsinden geçip Farab gümrükhanasyna barp bilýärler. Bu kagyzy almak üçin bazarda azyndan 5-7 gün garaşmaly we elbetde ulag durulgadaky her günü üçin 100 manat möçberinde tölek etmeli. azatlykda dowamly çykan bu habarlaryň ideýany geçen ay Özbekistanyň ulag ministri Ilhom Mahamow bilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmet Han Çakyýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Maglumata görä 10-njy martda Aşgabatda geçirilen duşukda taraplar ýük taşymak isinde ýüze çykan käbir kynçylyklary aradan aýyrmak bilen ulag we ustaşlar aratnasygyny giňeltmek barada pikir alyşypdyrlar. Şeýlede harita taşymak isini çalt amala aşyrmak üçin serhet amallaryny ýönekeleşdirmek meselesine hem garalypdyr. Emma gurrunga edilýän kynçylyklar we gelinen mümkin kararlar barada hiç zat aýdylmady. Galiwertede 10-njy aprelde türkmen we özbek gümrük resmiýleri gepleşip geçirip, hususan da farap serhet geçirilgisiniň netijeliligini ýokurlandyrmak barada gurrun etdiler. Türkmen hökümetçi media Farap Avtoyollary Edarasynyň gümrük nokodunyň geçiriciliği ukyýyny günde 1000 avto ulagy ýetirmek boýunça işlere girişendigini ma'lum etdi. Emma munyň bilen bagly anyk teneler aýan edilmedi. Habarçylarymyz bu ýokary derejeli gepleşiklere garamazdan Farap gümrüginde ýüzlerçe ustaşyr ýük ulaglarynyň entegim uly nowatlarynyň saklanyp galýandygyny aýdýarlar.
Gündelik duralgı tölögünün üstüne sürücüler iyimit üçin hem çıktı cetmeli volyarlar. Sürücülerin köpüsü öz yanları bilen getiren azıq önümlerinden balon gazdan akar tayarlayarlar. İran'dan Türkiye'den gelen sürücülerin ağlavasının ağzı bekli. Bu yerde bir hepte tövrevi garaşmak olara koşmaça kıyınçılık dörü diyer.
Deyip havarçımız gurrun verdi. Sol bir vaqtda azatlyň habarçysy bilen söhbetde sulan käbir türücüler türkmen gümrükçülerinin paranın öwesine serhetden geçmek isini göz örtülü çartlandyryp berýändiklerini hem gurrun beripdiler. Ýokarky ýagdaýlar barada Farap gümrükhanasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary almak finansyklary netije bermedi. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň hökümeti ýurdy ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp Onun tewitdäki iň iýri ulag ustaşyr geçirgilerini birine öwrülýändigini öňe sürýär. Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383 Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla ýerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürite kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupda söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürite gullukları kenit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvekli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda Yurita Adatlyk Radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peýdalanyp bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew KKDaky dokma toplumynyň käbir bölümleri tehnik enjamlaryň ýetmezçiligi sebäpli ýapyk saklanýar. Türkmenistanyň mejburi zähmet bilen öndürilýän pawta çygmalyny gaýtadan işlemäge gönükdirilen KK etrafındaky dokma toplumynyň käbir bölümleri tehnik enjamlaryň ýetmezçiligi sebäpli henide işe girdilmedi. Adatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy dokma toplumynyň iş bilen bagly täze çekmejeklikleri anyklady. Bu dokma toplumy 2021-nji ýylyň awgustunda açylyp bulanylmagy berildi. Türkmen medpowat fabrikde Germaniýanyň, Belgiýanyň, Ýaponiýanyň we Türkiýanyň dünýä berli kampaniýalarynyň enjamlarynyň ornaşdyrylanyny habar berdi. Ýöne adatyň habarçylarynyň anyklanan täze maglumatlaryna görä önümçilik toplumynyň käbir bölümleri Техника энжам yetmezçiligi sebäpli henizem dolu kuwatyna işe girdilmedi. Toplumyň ýolbaşy düýmüniň agzalarynyň işgärler bilen gurrundaşlykda aýtmagyna görä häzir kuwatda käbir enjamlaryň Türkmenistana getirilmegine garaşlanýar. Teknik enjamlar ýoldy, inni gelmeli. Şol enjamlar gelen soň täze işçileri kabul eder diýip adatdygyny habarçy Kerhananın yolu başı düzmünün bir ağzatının sözlerini sitirleyer. Bar bulan mağlumatları göre Hedir Kuvat'ta dokma toplumu 1300 adamı iş bilen öpçün ediyar. Havarçımızın anıklan mağlumatlarını göre kampanyanın yüzte vuruğu işgari Akıl Vulayeti'nin Enev Şehirinin Gökte Petravının ve Aşkıvar Şehirinin yaşayıcıları olup olur esasan toplumun çeğineki bölümleri, ammarları ve beylikü mühüm bölümçülere yol başlık ediyarlar. Başka da 5 vuruğu işgari esasan Akıl Vulayeti'nin Duşok Şehirçesinin ve Tejen şäher çetiniň ýaşaýjylary bolup olar garawul bagwan ýa-da ammar işçileri hökmüni işleýärler. İşçilere ortaça 1600 manat töwereg aýlyk zähmet haky tölenýär. Döwlet medpugatyna görä bu karhananyň gurulşygyna 148 milyon dollar töwereg döwlet serişde sarp edildi. Şeýle-de resmi maglumatlarda toplumyň ýylda 3650 tonu yokuru hili yüplükleri, 12 milyon 24 metr dürlü görünüşlü mataları, 1 milyon 200 000 tane tayyar tikin önümlerini öndürmeye ukuyupludu gaydılıyar. Türkmenistan'a pauta önümçülüğü kârinesi dayıxanlar için düşevimsiz oğabahıcılık işine vuruldu. Pautanın devlet satın alışınırı 2018 yılda sähel yokurlandırılan olmalısa, pes olma onu galiyar. Yine dayıxanlar için düşevimsiz önümçülüğü vurulan oğabahıcılık işinden Döwlet karhanalary girdiji ýatýar. Türkmen medpugaty Türkmenistanyň öndürilen dokma önümlerinin 70 götürümden gowragynyň Russiýa, ABŞ, Türkiýe, Hitaý, Ukraina, Ýewropa we Baltika ýurtlaryna eksport edilýänini aýdýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň pawta önümçiligine mejbur zähmetden peýdalanylmagy barada kaladalaryň fonuny ABŞ-nyň gümrük gullugy 2018 ýylyň 18-nji maýyna Türkmen pautasını ve Türkmen pautasından öndürülen üstünlük önümün Abaşa'nın çağına import edilmeğine qadağınlık girdi. Bu qadağınçılık yeniden öz gücününe qalyar. Türkmenistan'ın Dokma Senavat Ministerliğinin resmi web sahipasına göre yurdun çağına 60 tövrü Dokma Senavat kârhanası hareket ediyar. Türkmen medyası yerli çiğmalın yurd içinde qaytadan işlenilenliğini ve önümlerin içerki vazırlardan artıyan bölüğünün Türkmenistan'ın öndürülü diyen yazgı bilen daşar yurtlara eksport edilýändigini aýdýar. Mundan azal insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Türkmenistanyň öndürilen pawtanyň we dokma senagat önümlerinin esasan Türkiýanyň üstü bilen daşary ýurt bazarlaryna, şol sanly Ýewropa bazarlaryna eksport edilýändigini anykladylar. Döwlet medpugat KK Trawyn 18 hektar meýdanda ýerleşen dokma toplumynyň çägini Önümçülük binaları, 2 katlı edara binası, önümçülük ammarları, 450 orunluk nakırhanı, sport meydançası ve 16 orunluk iksanı mihmanhanı yerleşerdi yer. Azadlığın havarçıları toplumun taslamasına gödününü tutulan bir marketin kuruluşunun totodlanını havar veriyerler. Toplumun bir işgarının sözlerine göre kârhanada iş hükmünü işe kabul edilme üçün tanıştı bilen 20 manat meçbirine para soruluyar. Azatlık Radyosu'nun KK Travnak dokma toplumundan tesvir almak sayınışıklarının itici vermedi. Türkmenistan korrupsiya hasabatlarına dünya yurtlarının arasında izah korunları eyleyar. Hükümet tankiçileri paranın yurdun tas ehli pudoklarına çun ornaşan onay diyarlar. 2021 yılın noyavrına Akıl Vulayeti'nin Bavdayhan etrafında hem tazı dokma toplumu işe girdildi.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.